Karitasi Shqiptar organizemi konferencësi peshgënore katolike të Shqipëris prej vitesh e me njëherë pas rënjës regjimit të diktaturës komuniste është impenjuar në vijën e partë të solidaritetit me të varfrit e nevojtarët. Në vitin 1993, Karitasi Shqiptar u zyrtarizua nga nunci apostolik në Shqipëri im Zot Ivan Dias, aktualisht kardinal prefekti kongregatës së Vatikanit për ungjëllëzimin e popujve. Sot të dëgjues të nderuar do të njemi me sfidat dhe programet që Karitasi ka në Shqipëri. Mbi këtë, të dëgjojmë intervistën me drejtorin, profesor Albert Nikollën, të cilit në majin e kaluar, Konferenca e Peshgënore Katolike Shqipërisë i ka besuar udhëheqjen e këtij organizmi kishtar.
Profesor Albert Nikolla, cilat janë sfidat që ka Karitasi në Shqipëri sot dhe programet që ju mendoni që janë të nevojshme?
Për të kaluar tek aktiviteti i Karitasit Shqiptar, unë jam emëruar pa kohësh dhe tani po marr vizion të qartë mbi strukturën e Karitasit Shqiptar dhe mbi nën strukturat e tij që janë të shpërndara kudo nëpërmjet diocesave. Karitasi Shqiptar është i organizuar me një seli qendrore në Tiranë, ku punojnë rreth 30 persona dhe pastaj janë të gjitha qendrat e Karitasit diocezane të shpërndara që nga Shkodra, që nga dioceza Satës, Lezhës, Mjeditës, Durrës, Tiranë dhe dioceza Jugut. Në të gjitha këto dioceza ka një drejtor specifik të diocezës dhe ne bashkërendojmë punën. Karitasi qendror, të cilin unë drejtoj, ka për detyrë koordinimin dhe fisjen e projekteve nga jashtë për t'i aplikuar pastaj në të gjitha diocezat.
Nga to që thatë, keni një sfidë, keni një program?
Po, kam një sfidë që Karitasi Shqiptar, kombëtar, të bëj një kalim, një kapërcim cilësor nga një asistencë e thjesht e njerëzve në nevojë të bëjnë edhe një asistencë shpirtërore, pra ti edukoj të krishterët e mirë në kuptimin më thellësor të fjalës ndihmë, mëshirë për tjetrin. Të mos mbetet në nivelin thjesht teorik personave që janë nevojë që vuajnë me veshmbathje apo mëshime, por të bëjnë një përgatitje shpirtërore për dashurinë e Zotit, të bëjnë një përgatitje shpirtërore tek të gjithë krishterët. Dhe puna e Karitasit, kjo është ideja të vjet me këto dy binar. Pra në dy binaret e punës konkrete praktike me njerëzit që vuajnë, por edhe përgatitje shpirtërore për një predispozicion shpirtëror të njerëzve që të bëjnë dashurinë e Zotit të aplikojnë atë konkretisht tek njerëzit në nevojë.
Me fjalë tjera të doktrinës shoqërore të Kishës Katolike duhet ndërtuar indin shoqëror dhe edukuar e kultivuar kulturën e jetës. Nën Tereza, lumja Nën Tereza e thoshte me një fjalë shumë të thjeshtë, duke ju referuar kapitullit apo kreut që kishte më përzemër të Ungjillit të Shën Mateut, kreu 25, ku Krishti thot, isha i varfër e erdhë të më ndimoni, isha në burge me vizituat e tjera e tjera. Nën Tereza e përmbledh të gjithë veprimtërinë e saj në 5 germa, thoshte, në 5 fjalë, ma keni bërë mua. Do thot, çdo gjë që bëni e keni bërë Krishtit duke bërë të afërmit. Ju si do ta përmbledhnit në pak fjalë synimin, programin kryesor të Karitasit në Shqipëri?
Programin e Karitasit, si pas këti shembuj të mërkullushën të lumës në Tereza, da të përmblidhe në këtë formë, duke thënë që me të vërtet të punojmë shumë që ta zbulojmë të varfëri që shpesh herë është fshehur nga një zhvillim paksa i rem që duket në Shqipëri në pamje të parë, duket sikur Shqipëria po zhvillohet. Në fakt, është një varfëri është zakonshme e fshehur që fshihet në të gjitha skajet e çdo pallati, në skajet e çdo lagje, në skajet e çdo vendi ku banojnë njerëzit. Sepse shpeshherë në kulturën, në traditën e shqiptarit, fakti të qenërit në nevojë, fakti të qenërit i varfër shikohet edhe si turp. Por për të dëshmuar dashurinë e Krishtit, dashurinë e Zotit nuk është një turp, është të vihesh në shërbim të Zotit për të afërmin. Në këtë formë do ta përmbledhë atë çka Nën Tereza thotë, atë çka e keni bërë të varfrit, ma keni bërë mua.
Pra, unë ju falenderoj për këtë bisedë dhe do të përsëri dëgjohemi për ecurin, veprimtarinë dhe jetën e Karitasit Katolik në Shqipëri.
Unë falenderoj ju dhe falenderoj të gjithë dëgjuesit e seksionit shqip të Radio Vatikanit dhe do t'ju transmetoj një mesazh që për Karitas shqiptar të lutën dhe ata në një moment ku mund ta gjenë të përshtatshëm gjatë ditës së tyre të bëjnë një lutje për Karitasin.
Patjetër, lutja është shtylla e kurrizit të një krishterik, ndaj nuk do të mungojë.
Ju falenderoj shumë.
Përshëndetje.
Përshëndetje.